žēlastība un miers, lai ir jums visiem no Dieva, mūsu Tēva, un no mūsu Kunga un pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, kristīgā draudze, šīs dienas svēto evaņģēliju otrajā adventa svētdienai, kur mēs lasām Lūkas evaņģēliju pirmajā nodaļā. Un Marija sacīja, mana dvēsele augsti teica to kungu, un mans gars gavilē par Dievu manu pestītāju, jo viņš ir uzlūkojis savas kalpones zemumu. Redzi, no šā laika visas paudzes mani teiks svētīgu, jo varenais lielas lietas man ir darījis, un svēts ir viņa vārds. Viņa žēlastība paliek uz paudžu paudzēm pie tiem, kas viņu bīstas. Varenus darbus viņš darījis ar savu labo roku un izklīdinājis sirdsprātā lepnos. Viņš nogāzis varenos no troņiem un paaugstinājis pazemīgos. Izsaukušos viņš piepildīs ar labumiem un bagātos viņš aizraidīs tukšā. Viņš gādājis par savu kalpu Israēlu un pieminējis savu žēlsirdību, kā viņš solījis mūsu tēviem, Ābrahāmam un viņa pēcnācējiem uz mūžiem. Āmen. Dievs Kungs, svētais gars, tevi lūdzam nāc savas dāvanas dalīdams, vārdus atvērdams, mūsu sirdis apgaismodams, lai, Kungs, tavi vārdi mūsu sirdīs nākdami nes labus augļus, ka mēs mācāmies no mūsu pestītāja mātes tās lietas, kas viņai mums katram sakāmas, ko tu esi ielicis viņas sirdī un viņas mutē, Dievs svētais gars. Svētī mūsu savu vārdu patiesībā, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Mūsu šīs dienas pārdomām Marijas slavas dziesma. Mēs līdzi esam aicināti pārdomāt mūsu pestītāja mātes ceļu un to, cik daudz viņai bija jāpiedzīvo, gan priecīgu mirkļu, kad viņa tika stiprināta un svētā gara piepildīta, gan arī izbaiļu, nedrošības mirkļu. Jo viņai tāpat, kā katram kristietim, ir jāiet, kā svētie raksti saka, no spēka uz spēku, līdz viņš parādās Dievu priekšā cijānā. Mēs lasām turpat iepriekš Lūkas evaņģēlī pirmajā nodaļā, kad Dievs sūtīja Erceņģeli Gabrielu uz Nācareti pie Marijas, lai piepildītos tas, ko mēs šodien dzirdējām apustuļa Pāvila rakstītu. Kad laiks piepildījās, Dievs sūtīja savu dēlu, dzimušu no sievietes, liktu zem bauslības, lai mūs, kas esam bauslības varā, izpirktu no bauslības lāsta. Eņģelis pasludina Marijai šo Dieva nolūku, kur neviens nebūtu domājis, ka tas varētu notikt tā. Vislielākais notikums pasaules vēsturē notiek kaut kādā nekurienē, kaut kādā Jūdejā, Nāceretē, šai necilajā vietā, kur ir kāda pavisam necila meitene. Dievs nesūta savu eņģeli ne pie kādas ķēniņa meitas, ne pie augstā priestera, Kajafas vai Annas meitas, bet viņš sūta uz Nācareti pie vienkāršas kalponas, pie jaunavas, no Jūdas cilts, vārdā Marija. Un Marija uzņemdama eņģeli un viņa vārdu ar ticību nešaubījās un teica, es esmu tā kunga kalpone, lai man notiek pēc viņa vārda. Tur nebija nekas tāds, ko viņa pati varēja iedomāties, kaut kā tālāk, kaut ko iztēlodamās, kas no tā varētu notikt. Bija tikai neziņa, viņa teica, es vīru neapzinos. Un tad, kad eņģelis saka, svēts gars nāks pār tevi, tāpēc tas, kas no tevis zims, būs svēts. Un viņam būs atpestīt Izraēla ļaudis. Un viņa vienkārši meitene pazemībā pieņēma tā kunga vārdu. Un tālāk mēs lasām jau nākamajā brīdī, tikko eņģelis ir izgājis ārā pa durvīm, paiet neilgs laiks, un pēkšņi it kā debesis aizvērušās un apkārt ir tikai zemes lietas. Viņa ir ieņēmusi Dievu dēlu, bet ko viņai tagad darīt? Kam viņa to var stāstīt? Kam viņa to var atklāt? Ja viņa to mēģinātu stāstīt, ļaudis domāt, ka viņa slēpj kādu grēku, kādu kaunu lietu. Viņa bez vīra bērni ieņēmusi. Vai gan kādam to varētu iestāstīt? Vai Jāzepam, vai kaimiņiem, vai kādam citam? It nevienam. Un te nu ir apkārt pasaule, bet sirdī ir nācis Dieva vārds un Marijas miesās, jau Dieva dēls ieņemts. Un viņa tūdaļ dodas uz Jūdejas kalniem pie savas radinietes Elizabetes, kas bija no Levija cilts. Varbūt tā sapratīs. Viņai nav neviena cita tuvāka cilvēka. Bet mēs redzam, ka tad, kad viņi ieiet Zaharijas un Elizabetes namā un sveicina Elizabeti, notika, kad Elizabete izdzirdēja Marijas sveicienu. Bērns viņas miesās, Jānis Kristītājs salecās, un Elizabete tika svētā gara piepildīta. Un skaņā balsī viņa iesaucās, tu svētītās starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis. No kurienes man tas, ka mana kunga māte nāk pie manis? Redzi, tiklīdz manas ausis izdzirdēja tavu sveicienu. Bērns manās miesās ar līksmību salecās. Laimīga ir tā, kas ticējusi, ka piepildīsies tas, ko tas kungs viņai ir teicis. Redziet, kā Dievs dara. Tur, kur nebija cerības, ne uz vienu pasaules cilvēku. Ne uz gudrāko rakstu zinātāju, kurš būtu visus rakstus izpētījis, kā Kristum būs dzimt, par ko jau arī svētie raksti saka, viņam jādzimst no jaunavas. Viņam, kura iesākums no mūžīgiem laikiem, jā, arī jādzimst Bētlemē. Viss ir kaut kā pavisam savādi. Un tur, kur pasaule ar visu savu gudrību, ar visu savu dievbību un rakstu zināšanu, neko nevarētu Marijai līdzēt šajā brīdī pie tā lielā uzdevuma, ko Dievs viņai ir uzticējis, būt par Dieva dēla māti. Tur svētais gars nāk talkā. Viņš nāk talkā Elizabetes sirdi un prātu satverdams. Un Elizabete, sagaidīdama Mariju, svētā gara piepildīta sauc, no kurienes man tas, ka mana kunga māte nāk pie manis. Svētie raksti vien bez svētā gara palīdzības to nespēt Elizabete atklāt. Un tad mēs lasām Marijas slavas dziesmu. Kur Marija saņēmusi stiprinājumu caur visām savām bažām un izbailēm, un pat kaunu pasaules priekšā izgājusi, stiprinājumu saņēmusi, no spēka uz spēku iedama, saka šos vārdus. Mana dvēsele augstu teic to kungu, un mans gars gavilē par Dievu, manu pestītāju. Jo viņš ir uzlūkojis savas kalpones zemību, zemumu. Pirms tam Marija, lūkodamā šajā pasaulē, nevarēja atrast nekādu stiprinājumu, neko tādu, kas viņu varētu iedrošināt vai mierināt. Un no viņa spēja lūkoties uz augšu. Cik brīnumaini vārdi. Marijas dvēseli ir pārpilna prieka un svētas slavas. Marija slavē to kungu. Marija apzinās, ko tas kungs viņai darīs. Lai arī tikai pa daļai, bet apzinās. Un visā šajā runā, lai arī viņa runā par sevi, viņa nereizi nesaka es. Viņa saka, mana dvēsele. Mans gars gavilē par Dievu, mana dvēsele augsti teic to kungu. Viņa ir kaut ko piedzīvojis tādu, ko mēs uzreiz nevaram saprast. Viņa taču varēja teikt, es augsti teicu to kungu. Es gavilēju par Dievu savu pestītāju. Bet ar viņu ir noticis kaut kas tāds, par ko viņa brīnās. Kur ir cilvēki, kuri sevī neatrod nekādas saprašanas, nekāda prieka, kur viņi paši kaut ko spētu Dievam pateikties, Dievam gavilēt, kur viņi pēkšņi redz, ar viņiem tas ir noticis. Kur kādreiz arī šajā pasaulē cilvēki saka, kāpēc mana sirds tā gavilē? Jo tas ir kaut kas tāds, ko viņi itin kā no malas redz. Ar viņiem tas notiek. Viņu dvēseli, viņu gars gavilē. Un tomēr viņos pašos ir kāds izbrīns. Par šo lielo pārvērtību. Un tas tikai rāda, ka tas ir pa īstam. Ja Marija sacītu, es gavilēju, es priecājos par Dievu manu pestītāju un augsti teicu to kungu, tie būtu vārdi, tas būtu cilvēku darbs. Bet šeit mēs redzam, kā svētā gara darbs notiek pie cilvēkiem. Viņas skats ir pacelts uz augšu. Ne uz kaimiņiem, no kuriem viņai bija baila, ne uz Jāzepu, no kura viņai bija kauns, un viņa nevarēja pat izstāstīt, kas ar viņu noticis, kaut gan kaunam nebija nekāda iemesla. Viņa lūkojās uz Dievu, uz augšu. Dievs savukārt, būdams pāri pār visiem, nekad nelūkojas uz augšu. Nav arī neviena tāda, kas viņam blakus varētu stāvēt, ka Dievam būtu jāskatās uz tiem, kas viņam blakus. Dievs lūkojas uz leju, dziļi uz leju. Uz tiem, kas tur ir lejā, kas ir savā zemumā un zemībā. Un Marija to arī saka, jo viņš ir uzlūkojis savas kalpones zemumu. Tie, kas jūta savā sirdī lieli, tie neskatās uz Dievu. Tie ceļas viņam līdzi un pāri savā lipnībā. tie tālāk, kam arī saka, tiks nogrūsti. No saviem troņiem, no savas bagātības, gan garīgās, gan pasaulīgās, pirmkārt jau no lielās garīgās, ja viņi paši ir cēlušies uz augšu. Bet Dievs uzlūko to, kas ir dzīlejā. Tevi, mīļais brāli un mās, Dievs uzlūko. Zemo, kam sagraust sirds, kur cerība ir vienīgi uz Dievu. Un nu Marija ir pieredzējusi to prieku. Ja īpaši, jā, vēl daudz citādāk nekā, kurš katrs cits kristietis. Ja viņa ir Dieva izredzētā un apžēlotā, bet tur nav nekāda viņas nopelna. Mēs redzam, ar ko ir pilna viņas sirds. Mana dvēseli augstu, teic kungu. Mans gars gavilē par Dievu manu pestītāju. Mēs šeit redzam cilvēku tēlot itin kā no trim daļām. No miesas, dvēseles un gara. Kur mums ir grūti šīs lietas izšķirt. Ja brīžiem svētie raksti runā par dvēseli un garu kā par vienu, un reizēm runā par miesu un dvēseli kā par vienu. Un reizēm saka, ka neticīgam cilvēkam gara vispār nav. Tie dvēseliskie cilvēki bez gara, kā saka apustulis Pāvils. Bet kas tad ir šis gars? Kas tad piepilda, ja mēs tā drīkstētu sacīt Marijas garīgo pasauli? Kur mēs redzam šajos laikos, cik ārkārtīgi daudz tiek runāts par garīgumu, kur šis garīgums tiek kopts, kur šis garīgums tiek veidots, kur visu laiku tiek cildināta garīgā izaugsme, kur cilvēks pats savā garīgumā celtos liels un garīgs un garīgi izkopts. Tur dzīvo viņš pats, tai savā garīgumā, ar savu lielumu. To viņš piepilda. Bet Marija tā nesaka. Viņa saka, manas gāras gavilē par Dievu manu pestītāju. Tur ir Dievs. Un nevis vienkārši Dievs savā godībā, bet pestītājs. Arī viņai, Marijai. Viņa saka, Dievs ir mans pestītājs. Es neesmu pati bijusi tā vērta, nec spējusi. Sevi atpestīt un atbrīvot. Es biju zem nospiesta, vienkārši meiteni. Nekad nedomāju, ka ar mani kaut kas liels varētu notikt. Labākā gadījumā es varētu tapt par namdara sievu. Bet Dievs ir izredzējis viņu, viņas pašas arī pestīšanas dēļ. Visas pasaules pestīšanas dēļ. Visus zemos uzlūkodams. Visus tos, kas spēj priecāties tikai par to, ka Dievs apgaismo par viņiem savu vaigu. Ka Dievs viņus uzlūko no saviem augstumiem un pievērš viņiem savu skatu. Jo viņi zina, ka Dievs neskatās tāpat vien. Uz leju Dievs neskatās tāpat vien. Tur lejā, kur ir apspiestie, nomāktie un grēkos noskumušie, ka Dievs tos uzlūko, viņš tos uzlūko, lai glābtu, lai pestītu. Nevis, lai noskatītos uz viņiem, viņu grēkos, viņu vainās, viņu pazudināšanā un pazušanā, bet lai celtu viņus augšā. Kā Marija to tālāk dzied. Virzies uz augšu, saka viņiem tas kungs. Tiem zemajiem tiem nevērtajiem, tiem, par kuriem apustulis Pāvils saka, un ka šai pasaulē nav nekas. To Dievs ir izredzējis, lai iznīcinātu un izdaldētu to, kas ir kaut kas, kur ir lieli savā garā, kur viņu garā mīt viņu pašu lielums. Un patiesībā Pāvils saka, tādiem ļaudīm gara nemaz nav. Jo ja garā nedzīvo Dievs un pestītājs, cerība uz viņu, ticība uz viņu, tāds gars par garu nemaz nav saucams. Tāds ir tikai miesa, grēks un pazušana. Lai cik liels arī savā garā šis cilvēks pats sev nešķistu. Mēs mācāmies to no Marijas. Mana dvēseli augsti, teic kungu. Nekā cita šajā pasaulē nav, ko Marija varētu slavēt un teikt, kuram pateikties. Jo tikai Dievs ir viņu glābis, tikai Dievs viņu uzlūkojis, tur nav bijis nekāda viņas pašas nopelna. Viņš ir uzlūkojis savas kalpones zemumu. Un tālāk Marija saka, redzi, no šā laika visas paudzes teiks mani svētīgu, laimīgu, jo varenais lielas lietas man ir darījis, un svēts ir viņu vārds. Redziet, Marija runā par sevi, kā Dievu žēlotu, mīļotu, Dievu veidotu. Viņa nesaka, ka viņa ir darījusi varenas lietas, vai kaut vai kādas mazākas, bet teicamas lietas. Viņa saka, varenais ir lielas lietas pie manis darījis. Viņš, kurš var, nav palicis tikai savā varenībā, nav palicis savos augstumos, bet nācis un pie manis darījis lielas lietas. Šis varenais arī pie tevis, mīļais draugs, dara lielas lietas un darīs lielas lietas. Arī tevi, tāpat kā Mariju, cels augšā no tavas zemības un paaugstinās, jo tu jau esi celts Dieva dēlu, Dieva meitas kārtā. Dievs jau tev ir devis savu garu. Kas bēdās, zina saukt Abba, tēvs. Viņš jau tev ir devis savu garu, kas līdzi apliecina, ka tu Dieva bērns esi. Tikai lūkojies no savas zemības uz augšu. Ne pats celdamies, bet savu nelaimi saprazdams un ar savu garu pieķerdamies Dievam savam pestītājam, lai viņš tavu garu ņem savās rokās, piepilda un glābi tevi. To Marija mums māca savā īstajā un patiesajā pazemībā, par kuru cilvēki mēdz teikt, ka tas ir augstākais tikums. Un varbūt, ka tā arī ir. Bet no tā tikai izriet, ka pazemībai jābūt īstai, jo ja viņa ir neīsta, tad tas ir vislielākais netikums. Tā Marija ne ar savu pazemību lepodamās, bet priecādamās par to, ka viņu zemo, neievērojamo, viņu, par kur varētu teikt, kas šajā pasaulē nav nekas, Viņi varbūt pat nepieņemt par Kajafas kalponi, kas varētu slaukt Kajafas govis, vai ķēniņu istabas tīrīt. Bet Dievs viņu ir cēlis par savu dēlu māti. Cik brīniši Dievs dara? Ja viņš to pie Marijas darīs, arī pie tevis viņš brīnišķas lietas darīs. Turies Dieva žēlastībā, un viņš darīs. Gods lai ir tēvam, dēlam un svētajam garam. Kā bija sākumā, kā tagad ir, no mūžības uz mūžību. Āmen.